Peraltro ci reggono il ritorno, la ricordo di Santa Cristina, nei spazi, 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 Salutatori și Fiul și Sfântului Duh și acum și purul și în vecii vecii. Amin. Doamne înviește, Doamne înviește, Doamne înviește, dacă ce să Părinte din Cuntați.
Cu noi este Dumnezeu ca Sfânta, ca să vii Dumnezeu și purul și în vecii vecilor. Amin.
Profesor la Facultatea de Teologie din Alba Iulia, profesor de Noul Testament. Noi, eu cel puțin, și mulți dintre voi îl cunosc și l-am cunoscut și am îndrăgit pentru că l-am ascultat sau l-am văzut la fiecare 28 noiembrie și 8 mai și poate și în alte dăți, la Mănuntul Părintele Arsenie Boca, la liturghia ce se face jos, totdeauna zicând un cuvânt, ori la mormânt, ori jos la liturghie, totdeauna plin de râvnă de a descoperi noi și noi canale care se coboară din izvorul acesta al harului ce s-a revărsat peste Părintele Arsenie Boca, cuvântul Dumnezeu pe care l-a cunoscut și din Părintele și după aceea din acest har să ne împărtășim și noi, să cunoaștem și noi. Părintele a fost dintre cei care au putut lămuri și deschide cel mai bine aceste căi. Ați văzut și astăzi la catedrală ce clar, nu arătându-se de sine, ci clar descoperind cauzele pe care Părintele Arsenie le găsise pentru toate durerea omenească și încă Părintele s-a rezumat, pentru că ar trebui să stăm până dimineață, poate dacă dânsul ar fi fost atent toate detaliile, ca să spunem toate aceste necazuri, de unde vin aceste necazuri oamenilor. Foarte pe scurt despre Părintele, zic așa, Părintele, să nu vă spun, să spun pe scurt, născut în 1953 la Ivănești, în Mureș. Părintele a fost și director la seminarul de la Alba Iulia, mai apoi iată profesor, și are cărți scrise pe care noi nu le-am cunoscut, pentru că nu știu cum n-au adus la mână noastră, ne-am bucurat să ajungă și la noi, printre care aș menționa Sfântul Efrem Sirul, model de smerenie creștină, învățătura despre lumină, în Sfântul Scriptură și a Sfinții Părinți, lucru n-am întâlnit până acum și cred că s-a lămurit multe și multe întrebări ale noastre, începând de la lumina și a zis Dumnezeu să fie lumină, ce fel de lumină era aceea și lumina necreată de care vorbește Sfântul Grigorie Palama, studii de exegeză și patristică, după aceea este lucrarea dânsului de doctorat, epistola Sfântului Iacov, traducerea ei, explicarea ei și toate celelalte, studii biblice și neotestamentare. Și probabil multe alte studii și lucrări pe care mai nu, le-am aici.
Mai sunt încă de 3 cărți.
Dar cel mai mult și mai mult, și cred că asta ne va bucura și ne va veni cel mai mult, este deja lucrarea pe care Părintele are de a creona o teologie a Părintele Arsenie Boca și de a ne împățișa. Și cred că va fi probabil cartea de fel de căpătui și a dinților și pentru noi, mulți dintre noi. Îl ascultăm pe Părintele. Sau, de fapt, aici este momentul să punem întrebări. Dacă Părintele poate să aveți de continuat de la catedrală ceva ce n-a spus.
Doar atâtea să spun că personalitatea Părintelui Arsenie este copleșitoare și este foarte greu să vorbești. Pentru unii care doresc mai mult, tot timpul nu pot să oferi cât ar fi putut să ofere Părintele Arsenie, pe de o parte, pe de altă parte. Sunt foarte mulți care încă se zmintesc despre Părintele Arsenie, vorbind tocmai ortodox. Și atunci este dificil să vorbești despre Părintele unora care dorești mai mult și atunci nu vorbești cât trebuie, sau altora care nu doresc să audă nimic despre Părintele Arsenie. Iarăși nu zice. Mă întăresc cu faptul că an de an, din ce în ce mai mulți oameni îl caută pe Părintele Asteline și aduc mărturii despre minunile pe care le face Părintele Asteline. Pe de o parte. Pe de altă parte, ca unul care mă ocup acum cu o misiune pe care am primit-o din partea unor oficiali, să zic, ai bisericii noastre, de a mă ocupa de dosarul de canonizare al Părintelui Asteline Bocă privind lapta teologică, îmi dau seama că sunt foarte multe lucruri pe care le-a făcut Părintele și care ne sunt necunoscute sau foarte greu de pătruns. De ce? Pentru că sunt multiple abordările pe care le face Părintele Asteline. Un călugăr, pentru că a fost călugăr când a fost Tărărea Părăției, când s-a ocupat despre psianaliză și ereditată din 45-46, însu avea acum 35-37 de ani, e un șoc, un călugăr tânăr, în vremea acelea se preocupe de probleme atât de grele de digerat. În general, noi te duci, te povedesc, prin păcate și dă un canon, spune dacă nu împlinești, te duci în iad. Iadul, ne imaginăm cu niște drepturi și cu coarne, ca tot cu zmoală și așa cum vedem pe picat. Părintele spune nu, iadul e cu totul altceva. A încercat să ne arate că fiecare om își creează iadul lui. Și a adus argumente fiziologice, adică a luat viața noastră, a luat viața noastră cu tot ceea ce înseamnă manifestarea psihică a vieții noastre și a analizat-o din punct de vedere duhovnicesc. Deci a fost un teolog profund, o viziune profundă. Și în cauza asta am dus, vorbesc multe pe Părintele, pentru că personal eu nu mă consider bolnav, nu mă consider așa, de fapt eu bolnav, nu se poate bolnav, nu mă consider bolnav, dar am simțit că Părintele Asteline m-a ajutat și mi-a spus aceste cuvinte înainte de a mă despărți de dânsul, unde mă duc, de acolo mai mult am să te ajut. Și simt lucrul acesta și simt că pe Părintele nu mai poate opri nimeni, pentru că este omul lui Dumnezeu. Este omul care a trecut dincolo de hotarele vieții prin moarte, ce se mai poți să-i faci? Cine se mai prinde sufletul? E mâna lui Dumnezeu. Ce face Părintele e o lucrare care întrece toate lucrurile. Acum tuturor sunt, nu-i numesc, Dumnezeu să ierte pe fiecare și fiecare cu părerea lui. Dacă Dumnezeu a avut adresare pe Părintele ca omul, ca și trecător prin cu păcat, credeți, că nu a spus niciodată că n-a spus păcat, ce-o dă? S-a mătrisit păcatul. Dacă Părintele, Dumnezeu deci a avut vrăjmaș și Părintele are acest vrăjmaș. Și repet încă o dată cuvintele pe care un învățat în Scripturile spunea în faptele apostolilor. Când Petru și Ioan au fost prinși, bătuți și închiși, la un moment dat, sinedriștii le-au spus așa, că nu mai vorbiți despre Dumnezeu. Că dacă mai vorbiți despre Iisus Hristos, vă băgăm în închisoare și o să aveți mare cază. Și un învățat, dar lor, a spus aceste cuvinte, fraților, dacă lucrarea pe care o fac acești ucenici este de la Dumnezeu, să nu fim luptători împotriva lui Dumnezeu. Că nu poate fi. Eu n-am văzut pe cineva să învingă pe Dumnezeu. Eu nu știu. Dacă cineva știe, dacă mai vorbesc de filozof, că dar Dumnezeu este dincolo. Ori crezi, ori nu crezi, Dumnezeu există. Se iubește. Spunea Părintele într-un cuvânt, iubirea lui Dumnezeu, poate de cel mai mare păcătos, este mai mare decât iubirea cel mai mare sfânt, poate de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu iubește cu iubire infinită pe cel mai mare păcătos, și atunci poți să-L învingi pe Dumnezeu. Și spunea mai departe că analit, dacă lucrarea pe care o fac e de la oameni, se va risipi. E normal. Și eu zic lucrul acesta. Dacă Părintele Asteline a fost omul lui Dumnezeu, va rămâne omul lui Dumnezeu. Cred că nu greșesc nimic dacă propun și un model ca Părintele Asteline. un duhovnik a prit la stene, un preot a prit la stene, un scriitor a prit la stene, un pictor a prit la stene. Ia să vedem cine mă poate acuza de erezie. Eu cred, cum spuneam părintele, și părintele Paisie, și părintele Cleopa, e toți călugării mei dragi, toți și eu sunt mici prieteni, peticale studențe îl iubesc și în fiecare văd și în Cătălin văd chipul lui Dumnezeu și prieteni apropiați. În fiecare din dumneavoastră văd o soră și un frate, un prieten al meu. Și atunci, ce să fac? N-am ce să fac. Ăsta a fost părintele, a fost unica, nu a putut fi cunoscut pentru că nu a fost de fapt pe cunoscut. E foarte adevărat că în România au fost și derapaje. Știți când s-au făcut Petrache Lupu cu Vladimirești și alte, dacă la tine nu este nici Petrache Lupu, nici Vladimirești, n-a cerut să-i se închine nimeni, nici să aducă, n-a făcut absolut nimic, nimic n-a făcut. N-a făcut, nu l-a știut să facă un rog cuiva, că a fost deștept, asta e altceva. Că a dat Dumnezeu, da, asta e altceva. Că a învățat așa de frumos. Predicile de însuși, cuvântările pe care le spune, dacă le citești, acum sunt de o actualitate extraordinară. Sunt absolut în contextul vremurilor noastre. De ce? De ce? Citiți că, să vedeți că se par depășite. Părintele Arsenie aici este noutată de însuși, că nu este depășit. Și din potrivă, a avut această șansă, a depășit timpul său. A depășit timpul și timpurile. Le-a depășit. Probabil că aici ne vom potigni. Dar în rest, cu Dumnezeu înainte. Va veni vremea, sunt mai mult decât convins, când se va merge la Părintele Arsenie la mormânt și ne vom ruga Sfântului Părintele Arsenie. Nu ca dacă noi respectăm canoanele. Părintele Arsenie a fost tot timpul acuzat, că de ce n-a slujit? Că dacă a fost ok, cum se slujește? Interdicția de a sluji a fost ridicată în 1995, post-morte. L-am întrebat și eu, de ce nu a slujit părinte? Pentru că și-au de făcut alții și au slujit. Părintele Iuzic Pânt și alții și părintele Ioan, Iovan și alții au slujit. Chiar de-a dat erau opiți. Și au spus, eu nu mă joc cu ascultarea. Eu am depus votul ascultării ca și călugă. Eu nu mă joc. Eu știu când depun un jurământ, spune cuvântul tău să fie da, pentru că este da și nu pentru ce este nu. Ăsta a fost pentru a tine. Fără compromisuri.
Și așa și cu veșmintele, nu era lăsat să...
N-a fost lăsat, tocmai ca să-l compromită, l-a trimis în București, nu i-a dat buletin, n-a dat buletin, l-am întrebat părinte, dar nu aveți buletin? Nu mi-a dat buletin. A cerut buletin, dar nu mi-a dat buletin. De ce? Ca să poate să-l acuze meu șoferi. Deci, așa, omul străzi. N-are capul mare, masă, să-l acuze așa. Deci, un compromis total. Și m-am gândit de multe ori la Mântuitorul. Nu știu, să fie iertat, comparat cu toate nu ca așa. Om al durerilor a fost și așa a fost cu Domnul Dracilor. Eu zic lui Iisus Hristos că este Domnul Dracilor. Iar Zeul cu care scoate El pe draci, se numește Zeul de Bun. Au făcut ei mulți zei, idol de acolo și s-au gândit, hai să mai facem un zeu. Muștile a fost din eroiei în carantana și în alte părți unde aveau groapa de gunoi, foarte multe muști, miroase au rugători. Și atunci au zis, hai să punem un zeu peste muștile astea, să-l numim Belzebul, în Belzebul. Și atunci au zis, Belzebul scoate pe draci Iisus Hristos. O ironie extraordinară, dar foarte frumos. Iisus, fără să fie dur, dacă voi spuneți că eu scot cu Belzebul, înseamnă că împărățării Dumnezeu a venit la voi, pe fiii voștri, cu ce am tămăduit? Că i-am tămăduit. Înseamnă că și voi, aceeași cinstă, aveți ca și muște. A fost pus să trăiască civil, ca să zic că până l-au ocotit, pentru că nu pot cum să trăiesc. Casă n-a avut, masă n-a avut. Din tenții l-a dat afară, în mănătire putea să trăiască. Un să trăiască, un să trăiască. Oricare ne-a putea pune în situația părintele, un să trăiască. Și atunci Maica Zafira și alte maici care au fost date afară din mănăstire, l-au luat și l-au ocrotit. Eu eram la Alba Iulia. Părintele mi-a spus să nu spui nimănui că mă cunoști. că numele meu îi arde, îi arde și o să ai de acasă. Și nu am ascultat, dacă zici părinte, ne-am spus la părintele Bodescu, care se cheamă catedrală. Era cum făcut o titlul, spunea, ticălosul de Arsenie, căsătorit cu Zamfira și are și copii, are așa ce, ticălos, nervoane, ce fac pe sfânt. Și l-am întrebat pe părinte, zic, părinte, sunteți căsătorit? Așa mi s-a spus. Și o zis, da, așa de ei că sunt căsătorit și că am copii. Am copii și deodată cu mine și mai mari ca mine, copii și mai mici, copii duhovnicești. Asta a fost părinte. Eu așa l-am cunoscut. În casă la noi a stat o săptămână, a fost ocazia ca să-l găzduiesc pe părinte la tine o săptămână. În casă. Și l-am văzut cum se manifestă. N-am văzut omul acela trufaș. Omul acela care, dacă știi că ai un har, te uiți așa pe sus, peste umăr, cine ești tu? Un om plin de superioritate, de arogant, n-am văzut. Un om, n-am văzut în schimb, un om bătrân înțelept, un om sfios, un om care căuta tot timpul să citească. Avea niște cărți acolo, citea pe nerăsuflată, de dimineața până seara. Un om normal. Aveam atunci acolo doi copii. Și soția și eu trebuie să plecăm și l-am lăsat pe părintele pentru câtva timp să îngrijească de copii. Când am venit, părintele a schimbat copiii pe copii la un an ce fac. Toți copiii. I-a schimbat, i-a spălat, le cânta, cânta foarte frumos și din flaută. Foarte frumos. A fi compus, armonizat Sfânta Liturghie, cântă, avea dar, avea ureche. Așa era, ce trebuie. Așa era părintele.
Deci era foarte firesc.
Foarte firesc, foarte firesc. Așa l-am văzut. N-aveam pat. Am trebuit și mi-a spus, ca vai de noi, am trăit, m-am căsătorit după ce am terminat facultatea și am luat la doctorat. Și lucram la tipografie în Institutul Biblic din București. Și a fost sfințirea Bisericii din Trădănescu, în 83. Părintele Arsenie n-a fost invitat ca pictor acolo și a stat la noi acasă. Mai zic că au fost mediu acolo și veneau, se aduceau, ca să o pregătim cu o săptămână, masa, cum se face o sfințire. Și spuneau cum e, de ce.
N-a fost invitat tot de frică și de... Era un personaj dificil de a fi primit între ei, nu?
În momentul, nu. În momentul, părintele Arsenie, cum să vă spun, era văzut așa, în momentul în care spune că ești pe tine, era și tu în pericol. El a fost condamnat la închisoare, pentru că era un pericol de stat, un rău făcător, a fost un condamnat, ca unul care a ajutat pe, nu știu, pe mulți, pe cei care au fost în rezistență, ca unul care era împotriva ordinii de stat. Părintele Arsenie a făcut o mișcare și spunea, dom'le, omul acesta ne transformă chiar și închisorile în pușcările, ne transformă în mănăstiri. Omul acesta ne-a ieșit deosebite. Mi l-am întrebat cu părinte de Bubă, tu cine dai ce? Niciodată nu s-a atins nimeni de mine. Niciodată nu s-a atins. Și am zis, care este rostul închisorii pentru sfinția voastră? Și zice, am intrat și eu în regulă cu lumea. Adică n-am făcut armată și acum am făcut armată. Așa l-a făcut un fel de armată. Deci părintele fiind așa de încondeiat, oricine vorbea despre părintele, oricine îl cunoștea pe părintele sau era în prezența părintelui, era urmărit și el imediat pe curitate în capul unui acasă. Eu personal, pentru că eu știu, mă duceam la Sinaia, i-am primit bursă să plec în sănătate, intrând la doctorat în 1979, am dat examen de bursă, în 80 trebuia să plec în Franța. Și am avut o bursă pentru New York. N-am plecat, niciodată n-am știut de ce, Am fost selectat ca să plec din partea reprezentantului Bisericii Ortodoxe Române pe probleme de tinere la 7-a adunare generală de la Vancouver, a Consiliului Mondial al Bisericilor. Am invitația, tot a fost în țară, a fost aici la Cluj. Eram la București, la o conferință la Institutul Protestant, așa se făceau atunci, vorbind despre Iisus Hristos, Lumina Lumii. Și când a trebuit să plec, n-am mai plecat.
Unul dintre motive legătura preasfinției voastre cu părintele.
Cu părintele Arsenie.
Și
Și atunci am zis așa, dacă nu mă duc, nu e nicio problemă, am primit o bucurie, am făcut facultate de teologie, nu e nimic. Nu văd de care, așa au zis părintele Arsenie, te duc la altă, dar am zis să mă duc la București. La București, preasfințitul, n-am preasfințit, preafericitul care era Teofil, mi-a semnat actul să mă întorc la București, a venit la Alba Iulia, să mă duc la București, să slujesc acolo, pentru că aveam necazul. Și părintele Arsenie mi-a spus, nu, rămâi la Alba Iulia, dar mult timp înainte, și acolo se va face teologie. Și într-adevăr, în 89, s-a făcut și facultate și terminal, și am predat. Dar n-am predat. Am predat, dar n-am predat. Că dacă trebuia să pleci în străinătate înainte, foarte greu și cei care sunt mai vârstă știți. Trebuie să vii omul cuiva, să cineva să te gireze, că te duci acolo, să te spui că ești cu minte, să faci angajamente, X, și așa de fapt. Mi-a spus părinte, nu, ca pe te tot să-l pui să nu faci, mi-am făcut. Și am o mulțumire. Nu mă laud cu asta. Poate că dacă nu era părintele, făcea. Poate făcea. Am avut colegi și atunci la doctorat, acum doctoratul în toată țara și pe toți sunt foarte mulți, imediat când te duce unde și n-am luat doctorat. Gata, toți sunt doctori. Foarte bine că sunt doctor. Foarte bine. Eram puțin la doctorat. Foarte greu, dar am zis, dacă am făcut, nu-i nimic. Rămân preot și foarte mult, atât îi mulțumesc lui Dumnezeu. Am ascultat pe părintele și nu fac, încă o dată zic, nu fac un act de bravură, ci de mulțumire. În toate Dumnezeu mi-a ajutat și părintele a fost un proroc. Ce mi-a spus, l-am primit. Și mai sunt și altele care o să le scriu în carte. Cu dovezi, o să zice că părintele a fost omul lui Dumnezeu, așa cum o numește, inspirat părintele Ciprian.
Deci n-a simțit în părintele superioritatea aceea preotului care știe care harul preoției și noi având numai harul preoției și ne stăm cu nasul pe sus, noi preoții tine. Și dar el cu toate măsurile și...
O smerenie extraordinară, se culca, mânca. Vedeți, sunt călugă care spune așa, ce neapărat să faci trezvie, puțin să te culci și tot timpul să stai în rugăciune, pentru că nu spune așa. Spunea pentru alte condiții ca să nu-și obiată somnul. Se spunea că te culci 8 ore, sau cel puțin 7 ore trebuie să te culci. Pentru că, deci, făcând studii, știa cum se reface celula. Deci, un om sănătos e un om sănătos, nu te joci cu sănătatea. Dacă vrei să fii puternic și să faci ce trebuie pe placul lui Dumnezeu, ești puternic. Deci, menții și cauzele să se cultivi forțele vitale, și spirituale și suflete. Ăsta a fost un om luminat. N-a fost un bigot. N-a fost un bigot. Nu l-am văzut. L-am văzut absolut normal asta pe Sfântul. Așa l-am văzut părinte. În timp avea ceva irezistibil. Acel ceva era paralizat. Momentul în care te privea în ochi și vorbeai, erai ca și în stare liberă. Avea o pătrundere, te pătrundea total. Te pătrundea total. Și mai făcea ceva. Te făcea, cel puțin în forul interior, să te simți mulțumit și hotărât să-l asculți pe părinții, să faci spre el. Avea o putere de seducție personală, era și foarte frumos. Un om înalt, la 1,87 m, i-a clătit niște umeri așa de atlet, dar nu era așa musculos în creștea. Niște ochi albastru, un albastru de voronet, extraordinar, niște ochelari, o bară nu răbășită, nu oricum, totul calculat, totul, și cu vorbea păsată, vorbea foarte clar, chiar de multe ori îmi spunea, și auzeam, Domnul spunea preoților, călugărilor, ce vorbiți clar, vorbiți clar, rostea cuvintele, încet, apăsat, puternic, și ți le spunea, nu știu dacă ești, dacă mai să te ne punem după un cost să spun ceva. Ți le spunea în față. Asta este, fă treaba asta. Am venit, părinte, să vă spun de copil că nu mă mai întreb el. Dar ce ceilalți unde sunt? Ceilalți 4 sau 5. Păi ce atâta gosul a făcut? Păi unde sunt? Deci avea puterea asta.
A simțit la dânsul judecata față de alții, că avea motive să judece, dacă era după înțelepciunea omenească, să judece pe cei care i-au vrut rău, care l-au vorbit de rău, care l-au sau să vorbească de rău ierarhia sau ceilalți preoți.
Niciodată n-am citit un cuvânt rău scris de părintele sau rostit de părintele la adresa cuiva. Eu nu l-am auzit să vorbească rău pe nimeni. N-am auzit pe părintele să dea porunci. Cât l-am cunoscut și la Sinaia, a fost un ascultător. Dacă îi spunea mai să le pe acolo, a fost pe acolo. Dacă îi spunea să te încolțoară, a fost pe acolo. Păi ce asculta? Era foarte ascultător. Nu poruncea și nu judeca pe lucru. Și spunea părintele, zice, este și o întâmplare în pateric. Un călugăraș săracul făcea multe lucruri. Nu era prea el cu minte. Un singur lucru nu l-a făcut. Nu judeca pe mine. Unul care era mai răzitor, mă rog, s-a întâmplat să moară și unul celălalt, călugărașul nostru, cel care nu a făcut prea multe fapte bune, dar nu a judecat pe nimeni, era un gira, era un rai. Și am întrebat pe Dumnezeu, și de ce asta este? Ce pentru că n-a judecat pe nimeni și spune ce cel ce nu judecă, îi se iartă și lui, pentru că dacă judeci, vei fi și tu judecat. Și atunci, pentru că el n-a judecat, faptele lui rele i-au fost iertate. Deci, este o întâmplare din viața Învețelor Sfinților. Nu l-am auzit pe părintele să emisă judecăți. Arătați un alt înscris, unde vedeți că părintele i-a judecat pe ce? A judecat păcat, într-adevăr. Păi eu dacă spunea cineva, că mi-a spune cineva că ești micălos, că ești curvat, păi cap în pământ, că așa o e fi. Păcatul nu l-a ținut sub obroc. Nu. Păcatul l-a atacat din toate pozițiile, cum se spune. Deci n-a făcut compromis cu păcatul. Acum păcatul, în altă parte, mi-a spune Părintele Rafael Mărca, spune că ortodoxia este firea omului. Părintele Atene spune că firea omului este să fim fii al Dumnezeu, dar de multe ori firea omului este pervertită și firea omului este și păcat. Din cauza aceasta, atâtea rele și atâtea necazuri. Păcatul înseamnă necaz, suferință, durere. Și din cauza aceasta, Dumnezeu trimite această ispășire. O trimite și o îngăde peste neam. Prin foamete, prin cutremure, prin boli multe, prin suferințe pe care le avem. Că sunt și încă vor veni suferințe peste noi, tocmai pentru că ne îndreptăm.
A Sfinților dânsul că se plânge, că se tânguie, că își plânge rănile, durerile trupului.
Niciodată. Eu nu l-am auzit pe părinte să-mi spună că este bolnav. Nu l-am auzit să vorbească despre boala dânsului sau de pe bolnătești. Niciodată nu l-am auzit. Ba din potrivă, am resimțit un șoc. Când ne-am despărțit pentru ultima dată, eu l-am văzut pe părintele un om normal. În 89. Și la câteva zile am primit telefon că părintele s-a mutat la Slovenia. Pe 4 noiembrie, pe 4 decembrie, am fost la Crisloc la mormântarea părintelui. Sunt pozele acelea care sunt cu părintele, chiar lângă sicriu, aproape de inima părintelui era, se vede capul, a fost 6 preoți. Acum sunt foarte mulți. Nu știu care spune că au fost la mormântare și au predicat. Nu au predicat decât părintele Bunescu. Și am predicat și eu. Păi părinte, am fost acolo la mormântare. Deci oameni care încearcă să unii se denatureze, alții să spună părinte, la Sfânie a fost chinjuit de securitate. Și că i s-au scos ochii și i s-au smuls unghiile. Nu e adevărat. Eu am fost lângă Dumnezeu. Că s-a întâmplat ceva asta altceva, dacă ceva s-a întâmplat și asta a fost marea senzație pe care am avut atunci, uimire. L-am lăsat așa cum am lăsat și când l-am întâlnit, era în sicriu, era total altceva și nu puteam să... Când l-am văzut mulți morți, nu? Am preu la mormântare. Se schimbă un lucru, se schimbă, dar așa cum s-a schimbat părinții asemenea, fost ceva incredibil, incredibil. Deci omul care l-am cunoscut, am cunoscut atunci în sicriu, am văzut niște sfinte moști. Deci atât de mult am slăbit. ochii erau bogate în orbită. Nu scoși, erau bogate în orbită. Pentru că pe urmă i s-a deschis așa un pic, m-am scos acolo. Iar am zis că am văzut ochii. Mâinile am salutat. Avea unghii. Avea o culoare așa roșiatică, gălbuie. Așa era. Și era pur și simplu uscat. Toată carnea era uscată. Așa cum apare în poze. Exact așa a fost. Și asta s-a întâmplat în două săptămâni. Și am zis, cuvintele care le-am rostit atunci, asta nu a fost. Părinte, mare ai fost în timpul vieții, se vede că trebuie să ai o știință să mori. Mă tot gândeam eu, ce știi, cum două săptămâni poți să-ți transformi trupul așa? Numai că trebuie să fii omul lui Dumnezeu, să se întâmple ceva cu tine. Cum se poate să faci așa? Și ce-a putut să știi? Așa l-am văzut pe părinte. Și-am întrebat și pe alții, am zis, nu, dar sunt pozele, poza e poză, nu poți să faci.
Ultima întâlnire va prevesti cumva că va fi moartă de
sus. Da, mi-a spus. Că nu ne mai întâlnim, e pe petrul dumneavoastră. Deși nu se știa, nu știa mine și nu spunea că e bolnavă. Ceva s-a întâmplat, ne-a explicat și mea dată toată, n-a și să spună pentru că a fost urmărit până în ziua morții sale. Vis-a-vis tirul apă cu porumbei la Sinaia, locul unde stătea pentru și maicile, stătea acolo, era vis-a-vis o clădire în care stătea omul securității care avea stații să urmărească pe părinte. Două spațiuri, din 24 de ore. Și în ziua noastră sale l-a scos de sub urmărie. Obiectivul, bratul sau cum îmi spunea, a încetat din viață și a îndeplinit misiunea. Deci, părintele Asterie, ceva s-a întâmplat, pentru că în luna mai 89 a fost la Drăgănescu pentru ultima dată și acolo ceva și-a simțit că se întâmplă ceva. Dânsul spunea și susținea că a fi fost iradiat. Posibil. Iradiat și în câteva luni de zile pleci de pe pământ. Ei nu dai seama, nu trebuie să fii bolnav. O boală, toți avem o boală. Se mai doare picatul, plămânul, trinicul, la nu te duc, avea 79 de ani, părinte, 79 de ani, dar nu l-am văzut. Și ne-am despărțit, era un om care, să zic, avea în jur de 75-80 de kilograme și când am văzut în coșul pe două săptămâni, să fie avut 50, cu apă cu tot. Asta înseamnă un lucru extraordinar. Rămân pe primirii unii. Ceva s-a întâmplat. Știu că a fost cercetat la București, erau mișcările care au apărut în Europa. Știu că părintele a fost cunoscut înainte de 89 și că la cerprinare. Știu că regele Mihai, regina, l-au chemat la palat, principesa Ileana, să predea cursuri și lecții de spiritualitate. De ce nu pică în pe altă lugă să cază om? Nu știu de ce. O găsit în părintele Asterie omul care să le explice lor. Trebuie să dacă omul se duci și vezi o lucrare pe câte de părintele Asterie, îți dai seama că e o mână de artist acolo. E o mână de un om cu o bocată deosebită, cu un condar deosebit. Așa a fost. Deci a fost chemat, a predat, a făcut lucruri și se pare că ar fi fost cercetat să vadă ce se întâmplă. Europa în 89 era conducută, știți, s-a început cu Germania, Ceoslovacia, cum a fost acolo, era ce era, Ungaria, Bulgaria, urma să fie și în România și a fost întrebat ce se va întâmpla. Știi că spunea că Crăciunul acesta va fi un Crăciun însângerat. Crăciunul acesta din 89 și așa și fost. Așa și fost. A vaccinat mult de nemi. Se pare că o anumită doamnă, o anumită poziție, a fi trimis oameni să-l crede, a fi auzit cuvinte care nu i-au plăcut o anumită plăcere și atunci s-ar fi răzunat. Credând că dacă îl temă pe părintele, o scăpa și ei. Da. Sau așa. Asta este, cred, în timp cred lucrurile acestea, nu s-au atins de dânsul, pentru că era foarte iubit, foarte iubit de oameni. Și apărat de oameni, foarte iubit de oameni. Foarte cunoscut. cred că nu este un om mai cunoscut, exact pe interese, vedeți. Un om post-mortem, cu atâta cercetare și cu atâta atenție îndreptată asupra dânsului, nu există. E unic în peisajul bisericii noastre. Și dânsul nu cere nimic. Nici noi nu cerem, nici eu totdeauna ajut să respectăm canonele bisericii. Eu știu că Dumnezeu va face minuni. Chiar dacă ce poți să faci? Te rugi cu Dumnezeu? Nu te poți ruga. Dacă noi români avem nevoie de Părintele și El, dacă din cerul se roagă pentru noi, mai mult ne va ajuta. Sunt convins că El este călăuza noastră. Eu ce auză? Și de pais, și păi de cineva, așa. Eu cred în memoria sufletului, eu cred că sufletul este viu, eu cred că toți cei care au primit anumit dar la Dumnezeu, din corpul să dezvolte mai mult. Și am avut foarte mulți patrioți. Eu cred de exemplu și în Gatene, și cei care au murit la Aiud, care au pătinit. Eu cred și Mircea Vulcănescu care spunea că nu ne răsunați, spunea Pisul Osar, să nu ne răsunați. Eu cred în bunătatea și în virea lor. Eu cred că sunt sfinți și ei. Că eu cred că va veni vremea când pe omul se sfințește. Iar sfințirea înseamnă tot acel dar pe care poți să-l ai tu și să-l oferi altor. Avem nevoie să cumpărăm în ghilimele harul lor, adică să trăim în această comunie cu ei.
Ultima întrebare, cumva se citește și în mai multe întrebări, puse aici, spuneați la catedrală că în icoanele Părintelui, pictura de la Revenescu este și profetică, este descoperitarea ceea ce urmează să fie. În primul rând, la vieția morții stânsului, chiar pe 28 noiembrie, dar n-ați mai spus de cealaltă. Poate că mai erau de spus, legat de telefonul mobil, legat de...
De exemplu, Părintele Arsenie a pictat pruncul Iisus la Sfântul Eferie în 10. Nicăieri pictura ortodoxă nu este pictat Mântuitorul Hristos prunc. Acolo este Maica Domnului. O profitoare în Sfântul Altar, cu pruncul Iisus în brațe, nicăieri este unicul tablou sau unica scenă în care Iisus Hristos este pictat în veche. Este pictat de Părintele Arsenie. Ce s-a întâmplat? Părintele a văzut și a dat seama că Iisus Hristos, creștinismul, va fi interzis. Și a fi fost interzis. Nu este o premonită aici? Apoi am spus de acele turnuri.
Adică pictura a fost făcută înainte de...
Da.
De la cum?
42. Deci a avut și exact pictura pe care a realizat-o Părintele e oare, să zic eu, schița pe care a făcut-o Părintele și care e la Sinai, pe care am văzut-o, în paranteză, fie spus. Unii au spus, a Părintele Arsenie ăsta, totul, dacă nu ajunge vreodată, fac așa să fie la Sinai, nu prea de voie acolo, dar totul la Părintele Arsenie e ca într-o farmacie. Totul este Bog numărat, pus unde trebuie, e o ordine desăvârșit. Nu e răvârșit, nu e împrăștat. Absolut. Totul este catalogat, totul este scris, este către dânsul. Totul este în ordine. Asta dovedește că a avut o ordine și interioară. Numai un om, zic eu, este un reflex. Nu totdeauna, dar într-o parte, totalitatea lor, situațiile acestea, dovedește. Dacă ai ordine în interior, se vede și ordinea din afară. Deci, Părinte, ar fi avut această ordine. Nu mai vorbim despre ceea ce a pictat Părintele Arsenie, l-a pictat și pe Francis de Asisi, a fost acuzat că este ecumenist, este eretic. De ce l-a pictat? Că a pictat și Biserica Sfântul Petru din Roma și Biserica Sfânta Sofia. Dar cine a pictat, de ce l-a pictat? Părintele Arsenie, el face teologie. El vede Biserica în dimensiunea ei universală. Biserica nu poate fi una până când cele două biserici, romană, catolică și ortodoxă, vor fi una. Pentru că înainte de 1054, Biserica a fost una. Iar Părintele Arsenie are tocmai această viziune. Uitați-vă în pictura de la Revenescu. Este deosebită. Biserica Sfânta Sofia a impresia că este ceva neterminat, ceva așa care putește în aer, e ceva suspendat între cer și pământ. Pe când Biserica Sfântul Petru e de o curatețe și de o sublimitate deosebită, este totul pus la pământ. Am întrebat odată pe Părintele, dar mi se pare că aici pictura nu se terminează. Ce vreți? Deci tocmai aceasta este ideea. Biserica Ortodoxă face legătura dintre planul transcendent și cel lumesc. Ea este în această luptă, lupta pe care o duce ea, pentru că fiii ei încă nu sunt angajați penal, se pare o luptă neferească. Pe când în Biserica Romană Catolică, Biserica Romană, totul este ordine, totul este disciplină. Și lupta aceasta, ea este legată mai mult de lumesc și așa și este. E mai bine așezată din punct de vedere al planului lumesc. Studiile sunt foarte bine cercetate, au cataloge, au biserici, au tot ce trebuie. Pe cât în definiția ontologică, ceea ce se numește Biserica Ortodoxă în legătura ei cu Dumnezeu și oamenii, tocmai lucrul acesta nu se scoate pe lucrurile. Faptul că în biserică toate deja înseamnă că trebuie să o lepezi, iar biserica este în acela din corabia care se duce pe Dumnezeu. Este o viziune pe care o are părinte. Apoi, mai sunt și alte două lucruri extraordinare pe care le-a făcut părinte. Sunt multe tablouri acolo, mai bune de sfinții ortodoxi români. Când a vrut să facă nunta din Cana Galilei, de fapt, vrea să vorbească despre familie. Și a pornit de la un alt registru mult mai mare, care sunt sute de persoane fixate în sociale, sunt sute de persoane. Extrem de complexitate și nici una nu înseamnă cu alta. De la părintele, trăsăturile nu sunt șabloane care sunt puse și ăsta, eu să-l pun și din corpul din corp. Fiecare sfânt, fiecare figură, fiecare chip are specificul și trăsătura lui. Asta înseamnă muncă. Nu mai vorbesc de tehnica care a folosit-o. Deci, culorile care le-a folosit prin combinare specială, mai de dânsul cunoscută, tehnicile pentru pictura asta. Știu că combina și făcea niște lucruri pe care nu le găsești, ori nu le dai pe ferete așa ca să fie dată pe ferete. Nu vreau să spun mai mult, dar cred că se va ajunge ca școala de pictură ortodoxă în altă să facă ucenicie și ucenicie la pictura părinților, să înveți de acolo, să e monstru de pe perete, ca să vadă cum se poate picta sau cum se poate face acel de tablouri. Și, revin, a pictat scena nunții fiului de împărat. E, nunta aceasta are o viziune extraordinară. Ieșirea în spațiu, acolo vorbește și despre Lucian Blan, despre Cana, despre Schopenhauer. Ieșirea în spațiu, spațiul acesta micșorează și crește, mișcă totodată. E legată, nunta este legată de moarte. Nu poți să ajungi la moarte dacă nu te spui nuntă și invers. La nunta, fiul de împărat, poți să ajungi acolo. Și registrul acesta, sau starea aceasta este pusă de părintele, un lucru unic n-am găsit. Prin trei, odată sunt zugăviți și mucenicii care au plătit, vorbește despre calea călugăriei, calea muceniciei și calea căsătăriei. Deci ca și legături de a ajunge în împărăție, dânsul vorbește cu împărăția lui Dumnezeu. Ca să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să alegi trei căi. Sunt trei căi. Deci, una, să fii mucenic, să mori pentru Hristos. A doua, este să iei jugul căsătoriei, care spune părinte mai greu decât jugul călugăriei, și a treia este chipul călugării. Este o altă cale de a ajunge în Părintele lui Dumnezeu. Și acestea sunt viziuni teologice de o mare intensitate și trăire patristică, pe care a realizat-o părinte, nu mai vorbim de toate celelalte scene. Am vorbit la Oravia despre teologia picturii Părintele Arsenie și încet acum am să scot în evidență aspectele inedite, provocatoare, nu să zic eu în afara învățăturii bisericii, dar realmente Probabil Sfintele Lucrurile împină și pune ca și gândire teologică Părintele în scenă lucrarea concepției Părintele privind pictura și ce poate Părintele prin pictura. Asta a fost Părintele.
Credeți că Părintele Arsenie a avut un mesaj special pentru noi românii? Dacă da, care ar fi acela?
Ca pentru toți, Părintele Arsenie a avut acest mesaj spiritual. Mi-a spus mie un lucru. Totdeauna să cauți să mănânci mâncarea care este în țara ta. Știu că mergeam, mă duceam, când stăteam în București, banane, din astea, fructe exotice. Și au zis, nu, eu mă bucur cum merge și pe de la mea, cu funele la mea. Să mănânci ceea ce este să cultive în țara ta. Și am citit acum recent un studiu, foarte interesant, scrite niște medici, care nu sunt cu Părintele Arsenie, deci niște medici, că este foarte bine să mănânci fructe, legume care cresc în arealul în care crești. 1, 2. Vorbind despre plecare, despre venire, a spus așa. Eu am fost plecat și la Muntele Athos și era mare pericol în Europa. Putea să rămân acolo. Am fost și în Moldova, în timpul celui de-a doilea război mondial, la începutul celui de-a doilea război mondial, și cu ultimul tren m-am întors în România. Am zis așa, a zis Părintele. Dacă m-am născut în România, înseamnă că aici trebuie să și trăiesc. Deci mesajul care ar fi al Părintelui ar fi să avem dragoste de țară. Era un patriot adevărat. Știu că e foarte greu acum. Nu știu ce ar fi făcut Părintele. Dacă ar fi trăit acum, ce sfat ar fi dat celor care n-au ce să lucreze aici și să treacă în tăinătate. Nu știu ce a fost trecut, dar știu că Părintele era legat de țară, de pământul acesta, de biserica noastră. A iubit-o foarte mult. Și în ascultare că putea să plece sau putea să facă altceva. Cred că de fapt ăsta ar fi să ne vin biserica, țara și neamă. Să nu auzim român ca să spună, mi-e rușine că sunt român. Să nu fie român ca să spună, mi-e rușine că biserica mea, preoții mei. Pentru că a dat foarte multe exemple pentru sensul acesta. Când a spus o femeie ce părintele din sat bea cu neagă și capa și amădeie. Ce se face părinte că nu e un preot bun? Și atunci părintele a spus așa, nașteți voi copii buni și vor fi preoți adevărați. Prin urmare, tot aici, în casa noastră, se rezolvă problema. Ăsta e mesajul, cred eu, pe care l-a dat părintele. Să iertăm, să iubim, să iubim și să ne ridicăm din măcerea care pentru că credea realmente în vitalitatea, în înțelepciunea poporului român. Avea prieteni Nicolae Paulescu sau alți oameni, Pan Vizirescu, Pan Petăniloae, mari oameni, erau prieteni și apropiate de părinți. Era un favor să te simți aproape de Părintele Arsenie. Dar deci nu simțea un favor. Simțea ca o normalitate. Era un om normal într-o lume normală.
Treaba cineva la Hristos, unde a fost chilia Părintelui? Știți că mulți confunde și când urcă la chilia de sus zic că a fost chilia Părintelui, trebuie să ne evocă.
Nu, a stat în biserica, sau în clădirea presa stricată, care era în fața mănăstirii, acolo avea locul cât a stat la Hristos. De fapt, mănăstirea Hristos este ctitorită de către Domnița Zanțira. De fapt, primul care a fost Nicodim de la Tismar, ucenici care au mers la Botichanez și a ctitorit mănăstirea Coltumă. Un ctitor de bază a fost Părintele Arsenie. În 1700 știți ce s-a întâmplat cu Biserica Ortodoxă, când mănăstirea ctitorită de către Domnița Zanțira a fost transformată într-o biserică mănăstire greco-catolică. În timpul comunismului, mănăstirea a fost un fel de azil pentru bătrâni acolo, iar în 75 s-a redeschis mănăstirea. Părintele a fost trimis în 1948, în Mitropolitul Nicolae Palan, a fost trimis la mănăstire la Hristos. De ce? Erau și probleme, în primul rând, probleme serioase. În zona respectivă, biserica greco-catolică revenise la ortodoxie cum a revenit să știe, cerau probleme de tensiune. Și atunci trebuie să fie un om care să aibă o experiență, să fie un om al păcii, al liniștii. Și părinte, ce fost? A lucrat foarte mult și în zona Clujului aici. Am citit un raport pe care l-a făcut dânsul la patriarhie, prin 47-48, privind misiunea dânsului de aici. 11 pagini scrise, are și un scris frumos, părinte. Scria ca după, ca din dactilografia. Foarte frumos, rotund, aranjat.
Ce misiune aici în Părintele Clujului a fost pe aici, în zona aceasta?
A fost trimis în zona Clujului, de către preafericitul Justinian Marina, ca să aibă discuții, relații cu foții credincioși grec catolici. Și Părintele Atenia a dat câteva și a permis. E publicată prin 2005, preafericitul Ambrozi a publicat această scrisoare a Părintelui Atenia, raport. Și s-a permis să dea câteva indicații. Și a spus că altele să nu facă ce s-au făcut la 1700, dacă ei au făcut și s-au bătut jos și i-au închis pe preoți să nu facă nici ei lucrul acesta, și să ducă nu o convingere forțată, că îi bage în închisor pe călugări, pe mitropoliți, așa, ci să le dovedească cu scriptura patristică a Sfinții Părinți, de partea ei este adevărul. Și cred că dacă era un dialog real atunci, alta ar fi fost discuția prin 89 și astăzi alta ar fi fost discuția. Adică trebuie să discutăm adevărul, să discutăm fapt. Nu poate să fie două adevăruri, este unul singur. Este sau nu este? Și atunci, discutând cu cărțile pe față un discurs de alt teologic, e altceva. Când îl convingi pe un bine interior ce trebuie să facă, decât atunci când îi impui din afară. Părintele meu era și aici să vede, avea o viziune care bine că nici astăzi încă nu e proprie multor oameni. O viziune fărătoasă, zice. Că așa e bine. De fapt, ăsta este și rolul și rolul sinoanelor cumenice. Nu s-au adunat la finor ca pe bază în pustărie pe un spalt. Și se aducă să stabilească un adevăr de credință pe bază unor hotărâri. Era bine să facă aceste hotărâri din convingere, și atunci când ai convingeri interioare, le ai serioasă și trăiești în aceste convingeri, e ușor să le primi afară. Când ai mai în afară și interior ești tu. E greu să demonstrezi cuiva lumina când în tine este întuneric. Numai dacă ai lumină, cum am spus, la biserică poți să
știi. Și acolo în raport se spune și de statele în care a fost aici, în zona Clujului.
Da.
Interesant.
Da.
Să știm aceste sate. E drept că a apărut în unele cărți că părintele i-a fi spus regelui Mihai să plece din țară ca altfel îl execută comuniștii? Ar fi drept lucrul acesta?
Nu știu dacă a spus exact în termeni aceștia. Cert este că l-a întrebat și prezina și ce se facă, pentru că dacă nu va pleca, va avea de suferit, că trebuie să aleagă și alese atunci când au fost arestat tinerii aceia, nu o să fie executat și de altfel și părintele a spus că e bine să renunțe el la regat decât să aducă în casă, în țară, adică să fie omorât niște tineri. Dacă vă aduceți aminte și istoria asta este, au fost arestat niște tineri și au fost luat drept, cum să spun eu, partidă de înțelegere. Dacă nu pleci, îi omorâm pe ei. Șantaj. Probabil că era un care să facă și lucrul acesta. Da, una de demnitate. Aici, pentru mine, regele a fost un om demn. S-a dovedit că, într-adevăr, ține mai mult la viața oamenilor, tinerilor, decât la propriul interes să fie rege. A se vedea ce s-a întâmplat în Libia și în alte, în Egipt și în alte părți. Și ce se întâmplă în Siria și în alte părți. Deci e mare diferență. Un om educat, un om care a fost format în credință, să iei decizii în istorie foarte greu și important.
Cineva întreabă, de ce părintele Arsenie nu avea duhovnic?
Cine știe că nu avea duhovnic? Avea duhovnic, cum se mai avea duhovnic? Avea duhovnic. Părintele Arsenie, eu l-am văzut, s-a spovedit de mai multe ori la părintele Bunești. Și după ce am ajuns preot, mi-a spus așa, eu așa trebuie să spun la Părinte Bunescu, zice, dar mă pot poveni și la tine. Mă pot poveni și la tine. Așa mi-a spus Părintele. Mi-a știut că l-a povedit Părinte Bunescu. Și abia la Haidurești, era Părintele Zaharescu, avea cum să mai dădă bunic, să spovedea, să se crea. E răutare, răutare. Vedeți cum spun, că n-au avut bunic ca să-l compromită. Să ținea pe expânt. Nu. Un lucru poate netinit, dar n-am mănânc așa. Când am stat la noi, am făcut și noi mâncare și am putut. Așa, cât am putut acolo și am spus, Părinte, ne-am pus la masă să mâncăm. Ce mă, nu vă puneți cu mine, că eu mare mâncă. Doar pe mâncarea vă mănânc. Nu, era și mâncă și bea apă. Da, nu. Păi și glumă. Avea duhovnic și avea ascultare. Cum nu se spovedea la toată lumea, nu se spovedea. La securitate se spovedea, că spovedea de tot timpul.
Cineva îmi zice, s-au descoperit stare Părintele Arsenie în tot
timpul? Da. Sunt peste 1300 de pagini. O carte cam în 4 volume, așa. 1300 care sunt acolo. O, să-i cum prietenii ai dânsului, apropiați, călugări, turnători. Și știa, la un moment dat, să juca cu ei. Erau pus să-mi trebuie că părinte din Americană. Unul Timotei călugări. M-a pus să lucreze de acolo la schip, la pasăre. Și vezi tot, spunea cu americană, cu asta și pe ăla povestea. Și pe urmă s-o prind securiști, zice, cred că Arsenie s-o prind de treaba asta, că mi-e fericat de șpune. Și o schimba pe ăla. Da. Sunt dosare multe, s-o scris pare. Într-un dosar e așa. Să-i propunem lui Arsenie Boca, fie să-l alege mitropolit la Iași, era prin 46, sau să-l punem să fie episcop la Galați, de la bătrân Chesarie, de Sfântul Chesarie, ca să facă declarat și celelalte, ca să-l avem la mână. Și la fel, Părintele, că atunci, că ulterior am ajuns la actul de ados, a fost publicat, sau și publicat. Zic că e adevărat, zice, da, e adevărat. Mă n-am vrut să intru pe parte din frica lor. Mă, ce să-i fac? Să-l omor pe Părintele? Că nu o să facă parte din ica lor? Fac văd mai mult decât o trebuie. Ești de vină sau de vină? E foarte greu că zic că pot să reformez din interior, cum spuneți așa. Ce intră acolo, stai acolo, că mai bine că te vede pe tine și până la urmă poți să faci treaba din interior. Nu știu dacă te duci acolo și te pune în fața unor fapte pe care trebuie să le faci, să le iei, să semnezi, nu te poți juca, nu te joci cu funcțiile așa, că sunt episcop, mâine nu mai vreau să fiu. Nu știu ce-o văzut dincolo, asta este, nu știu ce-o văzut pe lumea. Cert este că au fost urmărit și s-au propus multe. Ultima propunere a fost din anul 70 și ceva, că a propus un scap de mitropolit la Sibiu. Pe urmă, un mitropolit care a fost ajuns la Sibiu, pe care l-a făcut călugăr Părintele Arsenie. I-a trimis o scrisoare, scrisoarea n-a mai ajuns la Părintele Mitropolit, eu am văzut-o. Și îi spune, îi roagă, trimite pe cineva să vină la Sibiu, că îl face episcop vicar. Era un joc. Dacă nu a făcut toată viața, măcar acum a sfârșit vieții, da, de dare cum la Arsenie, acum primește bridul de linte și ajunge episcopica la Sibiu. Și a spus așa, a spus mitropolitului, eu te-am dus pe tine la călugărie, ai primit erotonia cu binecuvântare și acum nu vin ca să primesc ceea ce mi se oferă, pentru că nu e cu ofertă. Ce-o fi mai dincolo, Dumnezeu știe. Știu că da, dar n-a acceptat. a fost chemat la metropolie la Sibiu. N-a acceptat, dar acum, în anii 80, a cerut dânsuși mai devreme să-i se ridice sancțiunea ca să poată slujească. A vrut ca să slujească și nu i s-a aprobat. Deci a cerut părintele, știu sigur, a cerut clemență din partea sinodului ca să slujească și nu i s-a aprobat. În schimb, tot timpul s-a luat așa cu o minge de ping-pong. Ca să-l compromite tot timpul.
De frică nu-i să dă voie să duce fișii. Securitatea avea și acolo cuvântul ei?
Da. Vedeți că perioada asta a fost o perioadă de dezghești, când iar au intrat părintele, când l-am cunoscut, am rămas surprins. Era un fir sau un telefon fără fir. Imediat când era la București, se afla tot Ardealul, știa că părintele la București. Din gură în gură, cu omul în om, mergea, avea o forță extraordinară, era foarte, și nu le trebuia un om de acesta. Mă dat seama că acum, după înmormântare, la un parastas, se strâng zeci de mii de oameni. Fiecare săptămână acolo, înainte de anumite perioade importante, merg nu numai în ziua de 28, merg începând cu 20, mai devreme. Ne luam ca să poată să ajung acolo și cam, am vorbit cu maestrii ăștia care sunt acolo, cam în jur de 100 de mii de oameni. Am zis, nu știu dacă aveau nevoie de 100 de mii de oameni. I-am mai spus cuiva, când a fost un parastat, a fost o slujbă și la slujba respectivă erau mulți oameni, dar nu aveau decât 4-5 mii, oameni importanți. Iar la părinții latini erau 40 de mii. Neconvocați. Se vede că face mare deranj și după noapte.
Este adevărat că părintele ar fi cerut să nu fie dezgopat decât la a doua venire?
Așa știu și eu. Părintele a spus așa, pe ce vrei să fie mormântul. S-a dus acolo și și-a ales unde să fie mormântul, a pus patru poșunchi, cum se numesc, așa și aici să fie mormântul și a făcut crucea dânsul, crucea de la mormântul dânsului este făcută de dânsul. Crucea, pe rămâna s-a ține bocă și a spus, a lăsat acest testament să nu fie dezvoltat și a fost să fie mormântat. Știa, prevedea că vor fi dispute între sâmbătă și alții să fie scos, să fie la sâmbătă și a spus, nu, aici. A fost foarte supărat, foarte supărat pe cei de la sâmbătă, pentru că s-au transformat și dânsul așa au spus, repet acest cuvânt, mănăstirea în buncă. S-au făcut multe clădiri noi acolo, părintele ținea foarte mult, sigur să facă, dar la vechime, la originalitate, era ctitoria, sigur, era ctitoria Constantin Brâncovian, un loc important. Dânsul ținea foarte mult la aspectul acesta, la frumusețea genuină de început. Nu intra în istorie pe picioare. Și ce s-a făcut acolo a fost foarte supărat. Mă fi, pentru care atunci a luat hotărârea când a văzut că se transformă în fel de fel de clădiri, de academii și mai puțin academii și de clădiri și clădiriuțe pe acolo, a zis nu. Eu să fiu mormântat la Chris loc. Așa știu eu.
Cineva zicea, am citit despre părintele Arsenie că era foarte dur cu sectanții, că refuza să le vorbească oamenilor atunci când dintre ei erau sectanți, trebuie să refuza să vorbească cu ei, pentru că știa dinainte că nu are cu cine vorbi.
În general, sectanții nu mergeau pe la dus. Nu mergeau. Nu mergeau. Chiar mergeau și erau sectanți, când ieșa de acolo erau ortodoxi. Intrai cu părerea ta și ieșai cu părerea părintele. Nu, nu avea. Era dur în sensul că spunea adevăr, nu se ne-a înstătea să negocieze. Negociem acum câtă cruce am eu, câtă cruce ai din afară, cât mai dea la Sfânta Fecioară Maria, cât mai dea la Sfântul Pahomie, cum mai nu. Sfântul era Sfânt, Fecioară era Fecioară, Dumnezeu e Dumnezeu. Nu stătea, nu, nu. Nu avea o teologie așa de cabinet, așa mai ușoară. Citiți, vedeți. Nu, nu, cu sectare, ei nu se luau în gură cu Dumnezeu. O singură femeie, Măriuță o chemă, Și Maria poate să nu fie duci, era pe tare și nu vrea frigare. Nu, cruce, nu arsenios. Și o trântit tot diavolul jos, că ce vedeți, ce ține-o la pe tăpătul, ce diavol. S-a rugat părinții acolo pentru Iacob, de care ne-ai văzut pentru Măriuța. Și Măriuța ieșit de acolo cu crucea în mână și binecuvântând pe Dumnezeu, vorbind frumos. N-am avut cazuri așa, n-am găsit locuri în care părinții să stea așa cum am stat eu. Am stat și câte două, trei nopți. Venea mama și zicea, hai, lasă, dragul mamei, acasă, că cu ăștia nu sunt la casă. Și mă sunt luptat. Și stăteam de seara până aduceam vaca de la ciurdă, că zice, până dimineața, când duceam la ciurdă, zice, hai, două la ciurdă, acum înțeleg. Și tot din am rezolvat. Am crezut ei până la punct. O venit la altă iulia, unul harțegan, în America. Și-a făcut o biserică acolo de piață. Aveam și noi televiziune locale pe acolo, avem și acum, peste tot. Și am început să intru în polemă cu el și discută ceapuri întregi. Și tot și deștiu. Mi-am dat seama că nu s-a fi. Eu făceam publicitate. El lua castean, registrele, că zicea în America, zice, uite cu ce mă duc eu. Profesor de teologie și așa. Lui creștea cu o tașa afacerea și eu credeam timpul cu ăsta. Și pe de altă parte, imediat și mi-era un preot lângă Alba Iulia, părintele Miteu, foarte puși deștept, foarte mult sectare acum în parohie. Toată ziua pe teatru sectare. Nu s-o fac nici de credincioși, dar acolo numai cu sectare de dragă. Și la unii a spus, părinte, las preințata, Doamne. Ne rugăm pe trei și mai cred de timp, că n-ai ce face. El intră cu comenzia lui și cu asta pe mine. Nu și-a pierdut timpul, părintele, cu... Dar n-au mers unde, în ce împrezură să neagă ei să discute cu părinte. Dar foarte clar. No. Măriuța s-o convertit.
Cineva întreabă, părintele, a slujit Sfânta Liturghie în ascuns după ce
nu? Nu. Nu. N-a curat niciodată cele sfinte. Nu.
Cineva întreabă, părintele, Arsenie nu vedea și celibatul în lume ca o cale sfântire? Ce zicea părintele să fie celibatul în lume?
Era de acolo și nu prea de-a făcut celibatul. E o cale așa asta. E, acum e clar că fiu așa distanță dintre cal și măgat, ce e ar fi în societatea lui. Adică o cale să fie, e și o cale de devință și calea celibatului. Dădea un sfat clar când ești călugă să fii în mănăstire, un om vreau celibă să fii parosii, nu e nici în parosie, nici în mănăstire, nici în parosie, faci misiune. Nu pot să spun, dar în general vedeți care au fost celib și au ajuns episcop, au șefe, se mai verifică conflict. Când ajunge episcop, te face aprimandit și ești ca călugăr. Deci te călugărești, nu poți să ajungi episcop fără ca să fii călugăr. Asta e o cerință. Când e cu anul, nu poți să fii. Nu, vorbeam, deci nici nu cunosc eu, nu scrie nicăieri despre celibatul. Dacă ar fi acum să facem o dispută aici pe analize, când a apărut celibatul și ce-i celibatul, nu scrie. Asta sunt în Sfânta Scriptură, asta sunt cele trei căi. Calea Măceniciei afirmată de Mântuitorul Hristos, cel ce își pierde sufletul îl va afla și îl câștigă, e calea călugăriei să lepe de sine să urmeze mie, nu? Și calea căsătoriei, va lăsa un fecat pe zăși pe mama sa. Unde scrie că va lăsa, nu va lăsa, va fi mătată și așa mătată. Celibul nu depune votul monahal. Nu-i căsătorit, dar nu depune votul monahal. Asta e diferența între un și altul. Te pot mântui, părerea mea că te pot mântui și fără să fii celib sau călugă sau creu. Te pot mântui simplu credincios. Nu neapărat trebuie să fii. Dar simplu credincios ești căsătorit sau călugă. Sau dacă ești și una sau alta sau nu ești, devii mucenic. Adică mor pentru Hristos. Pentru credință. Acum este și moarte. Și moarte nu neapărat trebuie să mor în sensul unei morți sângeroase. Despătimirea, iluminarea este tot o moarte. Moarte sufletească, moarte față de păcat. Care este foarte important. Aici este vorba de război ce nevăzut pe care se duce. La care părintele s-a întâlnat atât de mult și a făcut atât de mult. Scriind, studiind, publicând.
Hai și este o întrebare, eu cred că o să vă dau la dumneavoastră să studiați, că are multe, și nu știu dacă e întrebare, până la urmă.
Am primit, cred că e acela scris.
Cred că da, da.
Am primit la catedrală. Probabil că răspunsul îl dau.
Dar ce că e o bunică. Ascultarea trebuie să o facem doar de duhovnicul nostru. Se referă probabil la nenumăratele situații în care unii preoți, mai ales cei de mănăstire, au îndrăzneală și dacă îl vinde de la mănăstire, stai, ascultare, face aia, face aia. Și el are duhovnic în lume, de cine trebuie să asculte până la urmă?
Păi cel care vrea să... Eu știu că trebuie să ai duhovnic, care om trebuie să ai un duhovnic. Și ascultarea face duhovnic. Dacă ai mai mult duhovnic, de tot ce ai să asculte. Dacă ai mai mult și-ți permiți mai mult. Mi-aduc aminte, e o glumă. Dar o glumă reală, cum să spun. Un călugăr de lângă Târgu Mureș a primit odată o doamnă și a spus: Părinte, vă rog frumos să mă deplegați, pentru că am fost la Părinte Cleopa și mi-a dat un canon. Părinte Cleopa, Izec, a murit. Ce mă fac? Nu mă pot împărtăși. Dar auzi o vorbă care mi-e și frică să o repete. Ce cine dracu te-a pus să te duci la el? Cine ți-a pus să te duci la el? Mai avut preot aici, te-a dus până în Moldova? Nu știu ce fac. Știu că dezlegarea nu poate să facă decât episcopul. Când ești legat de cineva și mor, poate să facă episcopul. Dacă vrei să te duci la el și îi spui, părinte, dezleagă-mă. Am avut și eu cazuri. Ce mi-am dat la mine azi când mi-a porușine și m-a dus la mănăstire și... Și eu dat canon, dar pe ce păcate tot? Nu era un păcat de primă, se numește, sunt poate 7-7 ani. Și omul s-a îmbolnăvit și a zis, părinte, ce mă fac? Eu știu că poate așa nu mă poate ajuta. Și 7 ani în canon, îi trăiește, trăiește, nu duce acolo și spune. Și vină la mine și te-ți povedesc. Și așa am făcut. Nu s-a spus. Eu te-i dau pe telefon, îi spun nu să te dezlege, îi spun care e situația. Dacă te dezleagă bine, dacă nu, nu. Deci nu ne putem juca acum. Că putem pe unul atunci să-i luăm lucruri așa superficial. Ne legăm și dezlegăm când vrem noi. Când ne supărăm pe un duhovnic, ne dezlegăm. Ați ales duhovnicul, trebuie să rămâi în el și să faci ascultare. Dacă nu-ți convine, spui, părinte, asta este, asta este. Dacă îți dai seama că părinte duhovnic e bătrân și nu mai poate, te duci înainte să treacă din părinte de viața. Dacă se pot întâmpla și alte lume. Sigur că acum nu știu cât de mult țin mult cont de treaba asta, că e legat de un duhovnic și pe o... se duce la altul duhovnic. Mă aleg la oraș, ești în biserică, se ducă într-o și în altă. Sau cum e la catedrală, din stânga e în dreapta. Și o rezolvă. Pe loc. Nu-i place de părinte, revine la părinte. Dacă îi spun ceva și mă duc acolo pe tine, asta mai repede, și nu tot timpul. Și o uit acolo, ce părinte, ce trebuie să aducă serviciul. Deși le spun, veniți, postul e lung, veniți, nu vă lăsați. Trase pe ultima pată a postului. Și pe nouă rătare, mai bagă câteva copii în față, să se agite, fără să se agite acolo. Gata. Să uită la așa și zice, n-a putea să ne și împărtășim de ce zice, că trebuie să ajungem. Dar de ce fac aici? Concurs, contra cronometru, sus pe netigat, cu ce fac? Uităm greutăți, ce fac? Sunt, asta înseamnă relativizarea actului spovedanii și așa de împărtășanii. Asta înseamnă o necapitalizare suficientă. Asta înseamnă, cum să spun eu, poate cuvântul e dur, irresponsabilitate. Și atunci, sigur, culegem roadele pe care le semănăm. Dacă ar fi mai atenți, ar fi mult mai cu activie, mult mai mare față de noi aici. Nu ne putem permite orice și oricum.
O întrebare care nu știu dacă e legată de patru. Părinte, când putem spune că un om este alcoolic? Am un prieten la care țin mult, dar cred că ar trebui să renunțe la dânsul, adică la alcool, sau să renunțe la dânsul, da, să renunțe la dânsul, la prieten, căci îi place vinul și berea, se consumă cam de 3 ori pe săptămână. Numai cel puțin. Cum se poate întoarce astfel de om la calea cea dreaptă? Este acest om un om bolnav? Mulțumesc.
Da, și o boală gravă. Spus că acolo nici de țirii, nici inclinatorii la Iisus, așa nu vor putea intra în Părintele Lui Dumnezeu. E o boală gravă. O boală care distruge sănătatea. Care este instalată încet, 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 în viața bună. Cum poți să știi că ești bolnav, că ești viață?
Zice că de 3 ori în săptămână, da. Dar depinde cât de ani și de 3 ori în săptămână.
În general, un bectivan niciodată nu va recunoaște că e bectivan, că e bolnav. El niciodată nu vrea. Tot timpul își motivează. Aveam cunoștință așa, nu întrebam de ce bei, m-am întâlnit cu un prieten. Altă dată și-o trebuie să cumpăr un bon pentru lemne și trebuie să dau la pădura și ceva să bei. Altă dată și-o vinte la din armată, a fost un prieten. Tot timpul își motiva de ține. Deci dacă se întâlnea de 10 ori, de 10 ori pe zi, avea un motiv. Deci bețivanul își motivează sugănațiunea și nu recunoaște că e bețească, că îi place să bea, niciodată nu recunoaște. E o boală. Cum poate să scape de această boală printr-un act de voință pur și simplu ca orice patimă? Nu mai poate. Sfinții părinți spun așa despre patimă, nu le bagi în sân. Adică dacă știi că ei nu ții băutura acasă, nu intri în restaurant. Nu-ți fac prieteni pe tiva. Nu te angajezi în lucruri care ți-ar putea stimula, ajuta. Sunt oameni care merg și lucrează pentru un pahar de țuică, fac orice, dacă sunt. Și atunci ei sunt mulțumiți și tot timpul sunt gata, dispuși. Dacă te duci în piață, găsesc oameni care imediat îți iau sacoșa și să o ducă ei până în mașină și, mă sigur, îți cer un leu sau doi sau le dai. Dar după ce te întorci, după ce face 5 lei, el cumpără alcool și îți transformă munca lor, munca lui sau munca lor, în această șansă de a lucra tot timpul. E grav. Sigur, cum la fâna prieteni, eu zic, nu să, eu, dacă e cineva din fete, să rămână prieteni, să încerce să-l cultive, să-l ajute, să-l luați pentru el. În general, un om din acesta e pierdut. Tot o întâmplare din paterii. Un călugăr a ieșit în lume să facă și el niște fapte bune. Și ajunge o femeie. Femeia aceasta a spus să facă 3 lucruri. Femeia avea de gând să păcătuiască cu el. I-a spus, uite, așa și te primesc să stai aici. Cum să fac? Uite al doilea lucru care pot să uite, am o găină, trebuie să tai găina, că să faci și pentru mâncare. Cum să tai? N-am omorât niciodată călugă, n-am omorât. Și altfel ești și să fie un pahar cu vin. Mă? Să fiu desfânat, să omor pe cineva o ființă, ceva, să fie un pahar de vin. Fică păcatul cel mai mic este să fie un pahar de vin. A fost un pahar de vin, până nu mă vin încă unul, încă unul și-l ocupă. Dar omul lăcut pe tare. S-o și culcat, s-o cu făcat, femeia, o tăia și numai găină, găină. Așa că e periculată această patima. Patima asta le face pe toate. Patima asta le face pe toate. Vai de omul care nu se poate stăpâni.
Pusine două întrebări. Avea părintele o rânduială în viață, a simțit asta când a născut, adică avea ore fixe la care lua masă, la care se culca, la care se ruga?
Absolut, totdeauna. Deci părintele avea ore fixe de rugăciune, exact la rugăciune avea, dacă era 7 dimineața, 7 dimineața. Dacă era 12 noapte, 12 noapte. În schimb, se culca, făcea metane, avea program de odihnă și după masă. Eu așa l-am cunoscut la Sinai, după ce programul despre dimineață, părintele se scula cam la ora 5 și făcea pradera, rugăciune. La ora 8 se lua masă și de la 8 la ora 12, 12 jumătate, se lucra. Deci lucra în fiecare zi. Lucra și din punct de vedere intelectual, să vedeți Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți cum le-au citit. Fiecare cuvânt analizat și scos și luat din patristică și interpretat. o muncă extraordinară. Munca pe care o avea de făcut, iar era temeinic așezată. Fiecare își făcea un program și lucra absolut cu toate responsabilitățile la acest program. După care era masa, în jur ore două era masa, și după masă, deci la masă nu se vorbea prea mult, se consuma într-o tăcere. Și de fiecare pe la masă nu lipsau fructele. Deci fiecare masă era terminată cu fructe, mere și în general mere din afară, bodez. Fie că era masă de dulce sau de post, se consumau foarte multe fructe. Cearele care se consumau erau, la părintele, erau ceaiuri naturale, culese de maici, din exact de la sursă, nu de la plapapă, exact de acolo. Mâncarea era cât se poate de naturală. Toată mâncarea era naturală. Hainele erau naturale care le purtau, atât cămășile cât și tot erau de bumbac, de in. Deci totul era într-o naturalețe absolută. După care era un program de odihnă, cam o oră, program de odihnă, și mai și se refugeau și părintele, somn sau meditație, după care se luau, ei luau un mic dejun, cu toate așa ceva, un ceai de cărtină, de exemplu, cu o dulceață, cu ceva uscat, după care se lucra iară până către seară, iar seara era programul de cină și de rugăciune. De rugăciune. Seara. Deci avea program. Nu era așa avea întâmplări. Tot timpul era în program. Tot timpul era în program. Cum suntem noi acum, astăzi mă cul, până amiază, ca să-mi recuperez ceva nou. Era totul în program.
Și nu am înțeles dacă mânca și carne, părintele, să nu mânca.
Da. Deși pentru că atâne scrie și de cum acolo să vorbesc despre pot, în timp potul era post, toate postul, merg lunea, merg și vine la mânca. Am mâncat și carne, și chiar m-am întrebat, părinte, care este situația? A fost perioada în care n-am mâncat carne, părinte. N-am mâncat carne. Pe urmă, fiind și în pușcărie și așa viață, ce exact nu spune, dacă Dumnezeu le-a făcut și erau bune toate, în schimb niciodată nu a fost pe părintele gras ca mine. Nu. Părintele a fost foarte sorul, așa, chipzuit. Și îmi spunea niciodată nu trebuie la masă să scoale fătură. Că mânca, mânca, dar mânca. Nici nu făcea pe... Mânca. Eu cred că mânca așa cum spune, e o propunere condițională în greacă. Ce mănânc ca să trăiesc, nu trăiesc ca să mănânc. Cam așa era fel.
Poate e bine, părinte, să răspundeți că poate unii se zmintesc. Că nu este o rânduială monahism care trebuie ținut neapărat ca monah să nu mănânce carne.
Nu. Nu. Nu scrie nicăieri. Mă sunt lucruri care folosesc mâncat de evrei, carne de porc sau de negățoare, folosesc niște lucruri de igiene. Dar nu scrie. Părintele, când vorbește despre porc și despre toate acestea, deci tot ceea ce a considerat Sfânta Scriptură că este curat și bun de mâncat, a mâncat părinte. Nu cred că a mâncat 17 ani, cred că. Dar a mâncat, și a mâncat normală. Eu așa am văzut ceva normal. Nu scrie și sunt unii a mâncat, știți ce se întâmplă? Tot iar mântul la fata din capă, va ta nu fie. 50 de ani de zile n-am mâncat carne, mănăstire fiind. Și la un moment dat când s-au întors călugării, pentru că trebuia un post mare să meargă Ana Oresă spre Pipustie, în vinerea mare sunt tot și starețul, eu spus, uite, să mănânce aici și-a dat carne. Doamne, cum să mănânc eu carne? 50 de ani am mâncat, acum să mă zmintez eu. Și în
vinerea mare.
Și în vinerea mare, să fac eu treaba asta. Nu fac ascultare. Pentru faptul că nu a ascultat, o ajuns foarte rău. Foarte rău. Am păcătuit atât de tare încât dracul l-a ispitit. Ce, uite ce spun ești tu, mi-am dat cara. Dacă te arunci în fântâna asta, în puțul ăsta, exact l-a ispitit pe Mântuitorul. Ce bine al Mângerului să te salveze. Vezi ce spun eu, Doamne, ce puternică, ce caracter că te îndești. Și asta o spus un tare să faci chestia să se arăt eu și la stare și cine sunt eu, să nu mă mai explicească. Și-o murit. O murit în puță. Acum să-l îngroapă și-o zis, unde că în toată viața o posti și-o făcut. Să-l îngroapă în cimitir cu monace, nu se poate. Când a făcut ascultare. Atunci o găsit eu un act la Pacom, este un alt pe Mânghiere, l-a pus așa într-un colț. Vedeți? Nu e bine. Aceste să ne scădere de-a dreapta și cădere de-a când cădere, dar când sunt prin tati, dar când cădere și de-a dreapta prin slavă de șase, prin mândrie. Nu, eu cred că părintele a mâncat și am făcut multe experiențe din astea și eu așa l-am cunoscut ca unul care mânca ceea ce mănâncă orice creștin în timpul legal și postea cu mâncare de postori. Nu l-am văzut pe părinte că a fost atunci la noi ultimii 10 ani să postească și să mănânce cu ulei, deci nu mănânc nici cu ulei din ăsta. Nu. În schimb era foarte serios, foarte sobru cu propriile forme, cu firea. Cu firea. Vedeți de multe ori, e foarte adevărat, suntem interesanți în elementele care compun viața noastră, în micile probleme. Iar uităm că, de fapt, detaliul vieții noastre, deci, în general, ceea ce înfrunte, lăsăm la o parte. Adică suntem atenți, cum spune Mântuitorul Hristos de Sfinții Apostoli, a fost acuzat că mănâncă cu mâinile spalate. Ce ucenicii tăi să spală pe mâini. Că ucenicii tăi nu postez. Cam așa ceva a putea să-i aducă și părinte, uite că el n-a făcut cum fac alții. Prin urmare, ce putem să vorbim de Sfințenie că el n-a făcut? Eu pot să spun că pot să fie sfinți care au mâncat mâncare și au făcut voia lui Dumnezeu și pot să fie sfinți care n-au mâncat și au postit tot timpul, dar n-au făcut voia lui Dumnezeu. Adică toată o să nu fie sfinți, asta nu să spun. Deci asta se fie.
Ultima întrebare, de fapt s-a mai repetat, dar am pus-o sus pentru că mi se părea că s-a răspuns deja, dar o pun pentru că s-a repetat. Cum l-ați cunoscut, dacă cunoaște aceasta, faptul că ați fost Părintele Arsenie Boca, a avut un impact mare spre vieții noastre, duhovnicești, sufletești, psihice? Credeți că v-a marcat și v-a schimbat întâlnirea cu dânsul?
Am mai spus-o și mai spus încă o dată. În 16 iunie 1979 mi-am notat pe scrie de vieta aceasta. Am aflat la niște colegi la Sibiu că la București, la Drevenescu, este un călugăr asemenea cheamă. Eram student în anul 4 și nu aveam un singur examen de dat la morală, la Părintele de Dreapta, de la Cluj. Și când se vine, am plecat la București. Am tot discutat cu domnișoară de 3-4 ori, ne-am văzut așa, între 2-3 ori am discutat așa, 47 de minute. 47 de minute am discutat cu ea, între 2-3 ori. Mă duceam la Sibiu, la Brașov, în vizită cu părintele Cornilă. Era vicarul fost trimis al Bisericii Ortodoxe Române la locurile Sfintele la Ierusalim și era vicarul fost duhovnic al nostru la facultate și vicarul Metropoliei Sibiu. Eram foarte bun prieten, eram și șef al studenților acolo și au zis, nu vii cu mine? Hai să mergem. Și a plecat pe dânsul și așa am cunoscut pe domnișoara, pe Dărăș. Mergând la București, m-am dus cu gândul să-l întreb pe părintele Arsenie, dar părintele la doctorat. Se vedea numai la București, era facultatea de teologie din Alba Iulia și din București.
Sibiu,
Alba Iulia. Sibiu și București. Și erau 5 locuri, puțini, mulți, și pe locurile acestea veneau și studenți străini din Liban, din Siria, de acolo cum erau ei, din America, din Germania, și intrau unul, doi, cam așa. Să văd ce fac, ei sau nu intru, dacă ce spune părinte. și am ajuns la București cu tinerii, era 16 iunie, ziua de Rusală. Prima dată când am văzut pe Părintele Arsenie, prima întâlnire așa cu Părintele, mi-a creat o senzație, așa, o emoție deosebită. Și am zis, dacă l-aș fi cunoscut pe omul ăsta de mult, n-aș fi venit acum să-l întreb lucrurile astea, aș fi întrebat altceva. Dar pentru că m-am dus cu gândul ăsta și până în gândul meu era să mă căsătoresc, să nu mă căsătoresc, dacă nu-i ziua doctorat, ce fac? Că la noi, la teologi, nu te-ai căsătorit, te mâncă celibatul. De asemenea, chiar și dacă sunt multe priorități aici, se căsătorește. Nu te-ai căsătorit până la hierotonie, au bigger than. Nu mai poți să faci. Dacă te-ai căsătorit, e bine. Trebuie să iau hotărâri, să dau la doctorat, să mă căsătoresc, să mă hierotonesc, ce fac. Și n-am văzut, așa că a fost prima senzație, zic, Doamne, dacă veneam cu gândul să mă facă lungă. Asta a fost primul gând care mi-a trimis Părintele, să mă facă lungă, să-mi schimb viața. Eram teolog, dar face teologie, o trăiam așa, dintr-o perspectivă a teologului. Învățam teologie, ca să câștig o meserie, să mă și să mă rugam, dar parcă n-aveam prea bine conturate perspectivele vieții mele asupra teologiei. Și atunci acesta a fost gând. Și domnișoara care a mers, va zice, Părinte, să ne căsătorim? Și Părintele a zis, numai că te iei. Și atunci am zis, Doamne, dacă a zis Părintele așa, primul impuls care a fost, n-am venit, n-am venit, îmi pare rău, dar uite, promit ceva să-l ascult. Nici chiar cum o cheam pe domnișoara, nici cum n-are, nimic, Doamne, ce mă fac? Acasă n-am prea spus că acasă ne pregătea pentru doctorate. Trebuie să faci nuntă, ce să faci? Bani, nu prea atunci, încă casa nu era gata. Trebuie să termin în casă, trebuie să dune pan, cum fac eu nuntă acum. Dacă nu, ce faci? Și dacă a zis Părinte așa, așa au fost. Zic, totul îi spun ei, zic, noi am spus Părintele, lasă să mă mai gândesc un pic. Dar am zis să mai dea la doctoratul, intru ce intri. Am venit la Sibiu, am luat cărți, am uitat pe greacă, latină, engleză, franceză, că două botene, două clasice, plus documente, plus la ce vrei să dai. E mult de învățat, zic, Doamne, să știu asta, știu asta, nu știu asta, știu. Mă căsătoresc, m-am terminat-o, nu mai ce nimic. Și am zis tot, dacă nu Părinte așa fac, și atunci am dat telefon la viitoarea soție, să-i spun să-și facă roche de mireasă, da. Acum s-a anunțat pe tata și pe mama. A vorbit cu ea, ne-a rugat, am zis, Doamne, aducă, am mers acasă și am spus, am vorbit până dată cu mama. M-am hotărât, zic, uite să mă căsătă, dar nu ce am zis, nu, nu știu. Dar ce școală are? Mie nici asta nu știu. Frați, rori, nu știu nimic. Ce, dar zic, am fost la un călugă și mi-a spus să mă căsătoresc și zic, bă, mă, asta zic, m-a paralizat, ce simt și simt. Mă căsătoresc, așa cum a zis Părinte așa. Așa a fost, mama a acceptat, a văzut, ești foarte bine și a făcut multe, atât am spus, uite, o întâlnă. Ne căsătorim și ne vedem de seară. Eu mă duc la mănăstire cu cărțile mele să învăț, pentru că terminam în iulie, și în septembrie se vedea la doctorat, octombrie, să mă duc acolo să învăț, ca să fie tot. Și tu întreaba ta și întreaba mea și gata și-o fost. Și m-am dus la mănăstire la sâmbătă, cu cărțile mele, și ea se duc la serviciu și mi-am văzut seara, nimic, de cât ne-am căsătorit. Și am dat la doctorat și am intrat. Prea sfințită vineam de la Alba Iulia, când m-am dus să-mi dea binecuvântare pentru căsătorie, o zis, măi, copile, ce vrei să faci? Zic, mă duc la doctorat. Și la nu treci pe bani în bine, bază ta. Zice, uite, îți dau o parosie la Alba Iulia. Că merg preot, m-am mic preot la Borsec. Județul Adica, pe acea parte din episcopia de Alba Iulia. Și la Borsec, pe numesc. Și am spus Părintele, după ce m-am căsătorit și după ce am dat la doctorat, uite, m-a chemat, mă duc la Borsec. Și zice, nu te duc, că dacă te duci acolo, nu mai stai. Și așa și fost, n-am mai n-am mers acolo și am rămas în București, până la lucru a fost. Pot să spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu. A fost o reușită. A fost o reușită. Soția îl cunoștea pe părintele, se face într-o familie, eu n-am cunoscut-o.
Din Făgăraș?
Din Făgăraș. Un om l-avea aici în Cluj. Eu l-am văzut că e credincioși pe la biserică. Era vorba de părintele Grecia, care îl cunoaște, Grecia Ioan, stăteam în Grigorescu, inginer, arhitect al episcopiei, arhiepiscopiei de Cluj. Am murit într-un accident, doi copii medici, aici în Cluj, și un om foarte serios, a făcut și teologia cu părintele Ilie Moldovan, a fost preot în Iara, în Cluj, până a rămas în serviciul arhiepiscopiei. Era cel care, dacă a intrat, merge la mănăstirea la Remes, acolo sunt scrise date când s-a început cu să construiască mănăstirea, cine este inginerul care a construit de gratis pe banii grecului mănăstirea pe Remes, mare și frumoasă mănăstirea la Remes. Și am dus așa, eu am fost binecuvântat de Dumnezeu în soție și patru fete. Așa ne-a dat patru fetițe, venite cu binecuvântarea părintele și cu rugăciune. Am deja doi, trei nepoți și poate și alții care vor veni. Așa că n-am vegetat niciodată. Dacă, poate că dacă nu cunoșteam cu părintele, făceam compromisul cu tovarășii, că ispita e mare. Probabil că doream să ajung episcop, să metropolit, că ispita e mare. Era cineva, dar nu știu care era trațiul meu spiritual. Eu sunt mulțumit aici. Îți mulțumim. Îți mulțumim și părintele, mă ajută, mă ajută. Seara asta a fost o binecuvântare pentru mine că sunt cu dumneavoastră. Realmente, o binecuvântare deosebită. M-a făcut să mă întorc cu 30 de ani în urmă, m-a făcut să mă întorc la amintirile frumoase ale părintelui și nu numai, să știți că l-am cunoscut pe părintele Cleopas, m-a spus, pe părintele Calci Dumitrească. Eram adoptorat să-l aresteze prin București, mă duceam să ream de acolo să-l ascult. La părintele unu, în ochelie. Pe toți am fost la părintele Alține Papacio, cu binecuvântarea părintelui Alține Foc. Înainte de a intra în preoție, am zis, părinte, Alține, îmi dați voie să mă duc la părintele Alține Foc. Cum stă? Alține Papacio. Și am mers la Tecipior. Și am primit binecuvântare și mi-a spus ce se referta și acum mi-a mai văzut. Deci e un model pentru mine, nu mă crede la părinte. La fiecare cu favorul lui. Pentru mine, părintele Alține a întâlnat o comoară extraordinară și un moment hotărător. M-am întâlnit la timp. M-am întâlnit la timp și a fost extraordinar. Și dumneavoastră vă întâlnesc cu părintele, că nu vă las.
Deci ziua aceea de Rusalii, 16 iunie, a fost...
16 iunie, am spus aici. Am spus data 16 iunie.
Și soția și doctoratul, adică care a spus...
Și soția și doctoratul, și părintele tine a fost o zi. E culmea, nimic nu e inventator. Hotărârea de a merge la preoție am luat-o în ziua de Rusalii. Nu să mă duc, la noi erau perioada aceea 68-69, liceele industriale, de construcții de mașini, liceele militare, sanitare, pedagogice, astea erau puternice. Cred că conferea după 5 ani de studiu, o diplomă și poi, de fapt, pe cei ingineri sau profesori sau ce așa. Și am luat acea hotărâre, a fost un miracol. În ziua de Rusale, am mai spus odată, dar ne spun scut de tot, a fost o minune. Am cântat o minune cu mine. Am ieșit din trupul meu, din viața mea și pur și simplu m-am întâlnit cu altă realitate. Am văzut alte experiențe extraordinare și după ce mi-am revenit, nu s-a întâmplat nimic. Doar că mama plângea la capul meu și mi-am revenit. Lipsise părinții, o perioadă s-au dus undeva în stat și când au venit m-au găsit acolo. A fost o experiență unică și acum m-am auzit, gata, m-au dus să mă fac preot, mă duc la teologie. A fost o primă, a doua a fost cu părintele Asenie,
tot în ziua de Rusale,
tot în ziua de Rusale, și cum a fost hirotonic preot, tot în ziua de Rusale, fără să avea pierdere. Deci e ceva, e un dar, un far, legat de belșugul ultimul de gustare, de episodul de gustare.
Și o ultimă întrebare, Părinte. Apropo că s-a vorbit despre poziția Părintele Arsenie Boca față de Părintele Arsenie Papacioc, ce spunea despre ceilalți lume și pe cine, la cine ține teamă deosebit sau pe cine respecta mă deosebit între ceilalți lume?
Spunea tot ce care are harul de la Dumnezeu, poate lege să dezlege, trebuie să fie ascultat. Și chiar dacă nu era vrednic, de exemplu, ca duhovnic, ca le spunea celor din sat, se meargă acolo la preot să se spovedească, să se roagă, care grijă Dumnezeu de fiecare dată. Deci lucra cu responsabilitate de fapt, nu judecă niciodată pe oameni, încerca să-i ajute, dar să vorbească de rău pe cineva, niciodată n-a făcut lucrurile astea. Deci, poate de toți preoții, părintele, a vorbit cu multă dragă și cu multă deschidere. Nu l-am găsit altfel decât așa cu părintele, așa l-am găsit cu părintele astăzi. Am scos un film, de fapt am fost și dumneavoastră, a fost protagonistul unui film pe care l-a scos Mărginean, da, domnul Mărginean, la Sibiu, a fost lansare, am fost acolo la lansare la Sibiu, a fost extraordinar. Casa de Cultură e mare, încă 3 stări pline și pentru că au fost atâta oameni, au făcut proiecția și pe un port mare. Foarte mult. Am scris, acum mă voi ocupa, cum am zis, am primit așa pe sarcină, plăcută sarcină, și este un dezghet să primești o sarcină despre teologia părintului pentru a pune la dosarul de canonizare, înseamnă că se mișcă ceva. Și asta nu să spun că nici la forțat, nu suntem bigoți, nu suntem, nici puțin așa mă consider, la deschis la orice. Și îi apreciez pe cei care îl denigrează la părintele, pentru că e voia lui Dumnezeu. Și toate poți să înveți. Te aduce cu picioare pe pământ. Și facultul acesta, și-a mai spus, e în curs de, e lucrat într-o fază avansată, un diviziu privind teologia părintele atâta privind viața de familie. Deci tot ce a spus în legătură cu viața, s-a scris și niște povete extraordinare, apare într-un dividiu acum, teologia părintelui Arsenie privind viața de familie. La care și mai sunt și alte lucruri care în curs de etapa aici, cu ajutorul Dumnezeu și răbdarea noastră și cu slăbiciunea noastră.
Poate că în postul pastoral asta va fi tema, Părinte. Teologia Părintele Arsenie Boca, aveți de fapt. Vă invităm de atunci.
Da. Am vorbit despre ea, ca să am scenariul la film, l-am scris chiar eu. La acest dividiu l-am scris privind viața de familie, dar e foarte interesant. Un călugăr se învețe despre familie ca un tată, ca o mamă. A fost interesant pentru că de aici pomeni toată. O familie sănătoasă înseamnă societate sănătoasă și copii sănătoși și viață sănătoasă și viață frumoasă. O familie chinuită pe toți chinuie. Și pe toată lucrurile. Așa că, cum zice părinte, atenție fetelor cu cine vă măritați. Să atenție băieților. Părintele are misiune aici, în calitatea pe care o are cu Liga, cu Ascorul și cu atât tine, la dumneavoastră sunt mulți tine. Dar văd și oameni mai în vârstă, dar 90% sunt tineri. Înseamnă că aveți un ogor.
Da. Zicea Părintele Vasile Vlad, o parohie fără de hotar.
Eu zic că o parohie fără de hotar. Aici am mult de tot și bine. Părintele Vlad și Dânsoare, o misiune importantă. Aveți aici ce să semănați și să arați. Au nevoie de Dumnezeu și de lumină.
Mulțumim, Părinte. Să rămâne.
Și mai va Dumnezeu în noi.
Am fi piatra acesta, Doamne, dă-le tot ce au nevoie ei. Dumnezeu să vă ajute.